не запомнила.
Přišelste.
Především musím se vám přiznat.
Přišelste, ale teď už neodejdete. Řekněte.
Musím se vám přiznat.
Jenž jste zde, jenž jste se vrátil. Vše ostatní je lhostejno. Povídejte mi všecko, co vás napadne. Povídejte.
Přiznávám se vám.
Povídejte, povídejte. Cokoliv, cokoliv, budu vás stále poslouchat. Co říkáte mým šatům?
Posledně jste měla úplně stejné.
A moje vlasy, líbí se vám takto?
Nezměnila jste se.
Co si mne prohlížíte, jako kdybych byla na druhém konci města? Pojďte blíže, pane, pojďte blíže.
Jste vy, pane komisaři.
Komisař? Co vás to napadlo?
Vím dobře, že jsem teď měl být ve valné hromadě na radnici.
Duetem z opery Julieta Bohuslava Martinů, duetem Juliety a Michela začíná dnešní Telefonoteka na Vltavě. Jejím hostem je operní režisér a ředitel Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
My se dnes budeme pouštět nahrávky zejména živé z Národního divadla, ale povídat si budeme nejenom o vašem působení v Praze, ale hlavně teď v Ostravě. A u toho bych možná začala, jak vám v Ostravě je, v místě vašeho rodiště a také v místě velké tradice po vašem tatínkovi?
Tak já doufám, nebo já musím za sebe, že v Ostravě mi dobře a já si troufám říct, že jsme tam za těch 5 let společně udělali nějaký kus práce. Je to na jednu stranu zavazující, že je člověk na místě, vlastně, kde se narodil, kde vlastně poprvé poznal divadlo. Od dítěte jste zmínila profesi mého a působení mého otce v tom divadle, takže vlastně celý ten prostor je pro mě první dotek s divadlem někdy téměř před 45 lety. Tak je to svým způsobem zavazující, inspirativní a je to i vlastně zajímavé, protože já jsem se do Ostravy vrátil v roce 2010 po téměř 20 letech. Zajímavé, že člověk potkává lidi, které zná z různých fází života a některé poznává nově právě v tomhle tom posledním období. Je to velice zajímavá zkušenost a navíc si myslím, že Ostrava má v sobě divadelní nerv a divadelní tradici a i opera tam má velkou tradici, takže jsem tam rád a já doufám, že ještě bude možnost tam v tom, co jsme začali nebo udělat těch 5 let, pokračovat dále.
Já ještě doplním tu nahrávku, protože teď si uvědomuji, že jsem úplně zapomněla říct interprety. My jsme se ještě vlastně dostali do velké minulosti, zpívali Marie Tauberová a Ivo Žídek. Orchestr Národního divadla dirigoval Jaroslav Kromholc. Tak to je jenom doplnění. No a teď se vraťme možná i tou minulostí, tak to přemostím zpátky k vašemu tatínkovi, jak se vlastně navazuje na tradici, protože váš táta působil v Ostravském divadle, tuším, že od roku 55 vlastně až skoro do přelomu revoluce nebo do začátku 90. let. To je obrovský úsek, to je 1-2 generace vlastně na produktivní život člověka. Je to těžké navázat na něčí směr, navíc ještě uvnitř rodiny?
Tak je to svým způsobem zavazující, je to inspirativní, ale my jsme se vlastně tak jako víceméně profesně vystřídali nebo pronuli vlastně jenom v tom krátkém období, protože, jak jste říkala, otec nastoupil v roce 55 tenkrát jako solista, od roku 1960 vlastně začal věnovat režijní práci, v které vlastně pokračoval až do začátku těch 90. let, pak ještě po odchodu z divadla ještě dělal několik inscenací jako host, pak má ještě etapu, kdy vlastně předával zkušenosti na Akademii muzických umění a pod jeho rukama prošla i řada vlastně dneska už působících režisérů v té mladší generace než mé, takže to si myslím, že je jedna věc a myslím, že jsme se vystřídali i nějak v těch dobách, protože já jsem vlastně takovou tu hlavní profesní drahu začal v roce 89, vlastně první operu jsem dělal ještě na škole v roce 86, takže už to taky bude pomalu 30 let. A je to vlastně
možná mých vzpomínka, že vám do toho skáču, která to byla? Co byla ta úplně první
moje úplně první celovečerní opera byla teda ve školním divadle DIS, které tenkrát bylo v Karlově ulici, tam, kde je dneska ta Fantastika. A byla to opera Spouti od Emila Františka Buriana. Já myslím, že to je vlastně takové trošku, já to beru i takové svým způsobem symbolické, že to je dílo 20. století. Já mám k dílům 20. století velmi vřelý vztah. Navíc je to dílo, které vlastně patří k těm dílům, které mám rád, které vlastně ukazuje další možnosti hudebního divadla opery. F. Burian byl hudební skladatel, byl také hlavně velkým divadelníkem, takže zrovna toto dílo nese v sobě tato stigmata a vlastně nějakým způsobem to předznamenalo i můj další zájem o hudbu, zejména hudbu 20. století. Ne, náhodou jsme začínali, jsem vybral na úvod právě Bohuslava Martinů a jeho Žilietu, ale zároveň také o soudobou tvorbu a nové věci a nový experiment v opeře. Čímž neznamená, že se bráním i věcím starším. Věnoval jsem se třeba v opeře Mozart hodně Mozartovi. Mám velice rád verismus. Jsem si to spočítal, že jsem dělal asi 5 nebo 6 Pučiniho opera a tak dále. Takže, ale ta hudba 20. století a konec konců Pučiny taky velkou část jich napsal ve 20. století, byť patří stylově k tomu završení toho století 19.
Možná ještě vzpomínka, chodil jste třeba s tátou do divadla, anebo vás ta jeho pracovní dráha tolik, když jste byl malý, nepoznamenala? A nebo to byla právě ta zásadní inspirace, která vás vlastně přivedla k té vaší
práci? Já jsem
práci?
Se do divadla dostal už jako vlastně malý, tak je to proto, že tenkrát ještě třeba ty školky tak nefungovaly, tak občas odpoledne jsem byl účasten zkoušek jenom proto, že mě nebylo kam dát, ale já, ona jsou vždycky takové dvě cesty, že když se člověk dostane vlastně díky rodičům do toho divadelního prostředí, jako malý, tak jsou dvě věci, buď to začne odmítat a vůbec ho to nebaví a jde jiným směrem, anebo ho to uhrane to prostředí a hledá si samozřejmě někdy složitějíc i cestu jakoby k tomu vlastnímu výrazu a k té vlastní cestě. A já jsem ten z těch dvou případů, ten, který jsem jmenoval jako druhý, že mě vlastně to divadelní prostředí jak si okouzlilo, zajímalo. Měl jsem to štěstí, že jsem vlastně v dětských let stál na jevišti v těch dětských rolích a pak jako gymnazista jsem statoval, takže jsem vlastně tím člověk pozná i hodně operního repertoáru. Chodil jsem do divadla hodně a vždycky vlastně to mě zajímá ten divadelní svět a možnost něco vytvářet, ta magie toho okamžiku, to prázdné jeviště, na kterém vzniká, vlastně se zhmotňuje ta fantazie. Je to věc, že ten výsledek člověk vidí za relativně krátkou dobu, samozřejmě taková ta jeho pomývost, ale o tom to divadlo je, že se děje teď tady a je to setkání. Takže je to svět, který doufám, že se mu budu moc věnovat i nadále a je to zároveň já jsem jednou slyšel definici režie, že režisér je poučený laik, že musí ze všeho vědět něco a to znamená, je to profese, kde se dotýká kromě hudby, vlastně literatury, výtvarného umění, psychologie, vlastně všech oborů, které člověka zajímají, může nějakým způsobem úročit, může vlastně prostřednictvím těch děl nebo výkladu těch děl se vyjadřovat ke světu a k životu, který žijeme.
K tomu se dostaneme. Jenom připomínám posluchačům Vltavy, že dnešním hostem telefonotéky je Jiří Nekvasil, operní režisér a ředitel Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. My si teď zahrajeme, abychom také posluchačům nabídli hudbu a vrátíme se zase do té doby, kdy vy jste ještě působil v Praze a bude to opět živá nahrávka z Pražského Národního divadla. Bude dirigovat Jiří Kout a bude to Lacrimosa, část z Requiem Giuseppe Verdiho.
Thank you.
Hostem Vltavské telefonotéky je dnes operní režisér a ředitel Národního divadla Moravskoslezského Jiří Nekvasil. A vy jste vybral vlastně opět živou nahrávku. Teď jsme se bavili o tom, ze kterého roku, říkali jsme někdy kolem roku 2004. A bylo to scénické provedení Requiem Giuseppe Verdiho. Možná i krásné obsazení Ivona Škvárová, Valentín Prolat, Miloslav Podskalský, Celia Costa, Pražský filharmonický sbor tehdy ještě. Jaká je vlastně práce vůbec vlastně na věci, která tu dramatickou složku v sobě, alespoň dějově, tolik nemá? To musí být přece jenom jakoby úplně jiné, než pracovat na opeře, kde jsou ty postavy jasně dané, kde jsou scény. Jaké je to pro režiséra?
No, byl to takový krásný projekt s dirigentem Jiřím Koutem, toho bych jmenoval na prvním místě, protože já jsem, když jsem nastoupil do Národního divadla, tak jsem velmi stál o pokračování spolupráce s Jiřím Koutem a tak jsme dlouhou dobu diskutovali různě o titulu a jsme si volali různě, jsem byl tenkrát ve Švýcarsku a si říkal, už máme termín, pan dirigent a ten titul. A ty říká, pořád tohle ne. A pak říká, už to vím, uděláme Requiem jako v operu. A já jsem se trošičku zarazil a říkal, ty to hráli i v Bazileji a to je jako výborná věc. To je, ale nebudem to dělat jako koncert, ale jako operu, jako scénicky. A já jsem to vlastně začal s tímto poslouchat, s tímto vědomím i vlastně jsme se takhle domluvili, pan dirigent Kout vlastně našel i v těch solových věcech a tak jsme budovali i scénické situace vlastně ten dramatický potenciál. A vzpomněl jsem si na to a pak jsme to dali i do sloganu toho představení, že to je nejlepší opera od Verdiho, protože on se ani v té duchovní skladbě nezapřel ten velký operní skladatel. I vlastně v těch solových partech jsou to, ale i v těch zborových jsou to vlastně náznaky dramatických situací. Takže jsme to udělali jako operu, možná v něčem abstraktní. Je to takový ten čas, kdyby jsme tomu chtěli dát nějaký děj, ale ten je spíš pod Prahově v tom stavění těch situací, takový ten čas mezi smrtí a tím, co přijde potom v té naději, která je vlastně nakonec v tom Libera mé zachraně, je to vlastně končilo tím otevřením toho dalšího prostoru potom Libera mé, kdy padá ta stěna a vlastně celý ten sbor jde vlastně do toho světla nakonec. A byla to nádherná zkušenost, nádherná práce s vynikajícími soulisty. Tenkrát jsme angažovali Pražský filharmonický sbor, který to vlastně zpívá skvěle, bylo to téměř 100 lidí na jevišti a vlastně vytvářeli jsme jakési dramatické situace o životě, o rekapitulaci vlastně života a i v té míře abstrakce, v které jsme se hýbali, tak tam vlastně byly ta obrovská divadelnost, protože v čem byla obrovská síla Verdiho je právě ve vystižení skrzeva hudbu těch dramatických situací a víme, že i v těch raných operách, kde třeba ta libreta nejsou úplně dokonalá nebo nám přijdou někdy naivní, tak ta pravdivost těch situací to všechno válcuje. Pro mě to zajímavé, já už jsem vždycky o tom přemýšlel, už jsem dělal možná přes 70 operních titulů a nějakým způsobem jsem z Verdiho se dotkl pouze dvou věcí a toto Requiem a pak jsem kdysi dělal na začátku tisíciletí pro americký festival Nabucca, takže vlastně, jak už jsem tady zmiňoval, Giacomo Pucciniho, vlastně veristu velkého, kterého jsem měl asi téměř celého, nebo pět, nebo šest, nebo víc jak polovinu věcí, tak vlastně Verdi se mi z nějakých důvodů vyhýbá, nebo možná se někdy i vyhýbám já jemu, ale tohle to je opravdu vrcholné dílo. Já jsem moc rád, že jsme to mohli takhle s tímto obsazením a patří velký díky Jiřímu Koutovi, který opravdu to udělal jako tu velkou dramatickou a přitom velmi niternou operu a těch 15 představení, myslím, že bylo, které bylo v Praze, každé bylo zážitkem, i když to bylo velmi technicky náročné představení, tak to bylo samozřejmě nedělí, jestli všechno klapne, ale vždycky se to povedlo a já úplně vzpomínám úplně po té poslední části, když vlastně to skončilo to Libera mé a teď se otevřelo to světlo a bylo takové jako ticho, do kterého ticho. Padla železná opona a bylo ticho jak v kostele, v tom hledišti, než se pak ozval bouřlivý potlesk. Takže to bylo krásné setkání a proto jsem také vybral tu ukázku z této živé nahrávky vlastně Requiem z Národního divadla s Jiřím Koutem.
Stejně prozraďte ještě, jak takové představení, které právě tu dějovou linku nemá, jak vzniká a do jaké míry je vlastně třeba ovlivněná ta spolupráce scénografa, režiséra, dirigenta těch solistů. Je to víc na vás? Jste vy opravdu ten režisér, který určuje tu linku? A nebo je to vlastně takový, jakoby celková práce, která vlastně takovéhle představení, které nemá ty mantinely a nemá možná i ty zvyky, tak jak se různě uvádí na různých pódiích, nemá je vytvořené, tak to musí být taková fakt jakoby tvůrčí práce od úplného toho začátku?
Tak samozřejmě je to těžší tím, že tam vzniká. Není ten příběh, ten děj. Jako pro režiséra, scény, když mluvím za sebe, je vlastně samozřejmě hlavním partnerem pro to uchopení scénograf. Já spolupracuji dlouhá léta velmi často nebo na většině věcí s architektem Danielem Dvořákem, kterým kromě toho, že spolupracujeme v tom partnerském týmu režisér scénograf, tak jsme také vlastně založili v roce 88 nebo 89 bylo první představení opery Furore, posledně jsme prošli společně do Komorní opery Praha, kde vznikla opera Mozart, a v tom jaksi jakoby i manažerském týmu jsme byli jak ve Státní opeře, tak v Národním divadle v Praze, kde byl ředitelem, já jsem byl šéfem opery.
To jste mě krásně předběhl, dokonce jsem tady si našla o vás, že tuším, že pan Riedlbauch vás seznámil a řekl, takové dva šílence musím dát dohromady.
Ano, to bylo, takhle to bylo, k tomu se ještě pak můžeme vrátit. A vlastně to základní, ten základní gesto a pro mě ten scénický prostor velmi důležitý vlastně vzniká v jakémsi dialogu. A
takže mluvíte třeba do toho.
Já myslím, že to je ono,
Danieli, já bych si tady tohle představoval takhle trochu.
Já si myslím, že ono je to takto, že si vlastně vždycky řekneme, o čem vlastně ta věc je, o čem by mělo to představení být, jaký je vlastně ten scénický klíč k tomu. To vzniká v společném dialogu. Samozřejmě oni se ty věci prolínají, že já někdy hovořím do scenografie, někdy vlastně ze strany scenografa padá i nějaký vlastně nápad, který by se dal říct režijní. Tam není striktně rozděleno. Vlastně je to režijně scenografická koncepce. Ten dialog je velmi zajímavý, někdy je těžký, někdy ta věc vznikne lehčejíc. A tady jsme vlastně řešili možnosti toho prostoru a vlastně posledně jsme si ho definovali, co se týká toho příběhu, ale nechtěli jsme vlastně být úplně jakoby konkrétní nebo popisní. Oni jsou tam věci, které se tam dají, je to takový systém obrazů, kde vlastně pro řešení těch situací je, což u toho Requiem bylo takové specifické, vlastně oni tam vznikají jakoby v dalším plánu. My jsme si vlastně vymysleli různé obrazy a jejich smysl v průběhu celého toho Requiem až k tomu závěrečnému otevření toho prostoru, toho pádu té stěny a potom samozřejmě, což byla velmi pěkná spolupráce, vlastně jsme zejména v těch solových výstupech, jak si hledali i ten smysl nebo ty náznaky toho příběhu, toho dramatu. A já jsem moc rád, že pan dirigentko byl hodně účasten i aranžovací zkoušek, takže to vlastně a perfektně to hudebně připravil. To je, jako, je moje velká vzpomínka na spolupráci a na dar spolupráce s tímto vynikajícím operním dirigentem.
Ještě než se budeme hrát, tak vy jste zmiňoval v tom minulém vstupu v telefonu TCEF Buriana a zmiňoval jste, že byl úžasný dramatik a že vás to na tom právě láká a možná i na té hudbě 20. století. A tady najednou jsme vlastně měli dílo, které právě dramatické vůbec není. Jak třeba pro vás jako režiséra je právě důležitá ta dramatická složka na opeře?
Já bych možná neřekl u toho EF Buriana dramatik jako spíš divadelní, že on cítil tak, divadlo.
Tak, divadlo.
To není jako ve smyslu dramatu.
Tak možná, jak jeden je z
ukázek, které jsem ještě přinesl k EF Burianovi, je právě ukázka z jeho opery Bubu z Montparnasu. Samozřejmě je to ten divadelní potenciál hudby. Jsou věci, které se zdají...
Jak je pro vás důležitý?
Jako když by to nemělo, kdyby člověk nenašel ten divadelní potenciál, tak by to asi nemohl na to divadlo přivést. Že? A pak jsou ty hranice, různé hranice divadelnosti. Tím, že jsem měl to štěstí a možnost vlastně dělat různé typy projektů, od jako ryze experimentálních, některé až z hranicí happeningu k velkým operám, ke komorním operám, nebo v opeře Mozart jsme dělali vlastně komorní verze oper, nebo i vlastně věc, jako byla třeba Play Magic Food, což byla taková kabaretní verze Kouzelné flétny s hercem Vladimírem Markem. Takže se vlastně člověk dotýká různých možností v různém rozměru jakoby té divadelnosti, té komunikace, toho sdělení skrzeva divadlo, skrzeva ten hraný příběh nebo artefakt, to je divadlo, buď divadlo příběhu, nebo divadlo jako artefakt, a ta opera se pohybuje, nebo to hudební divadlo někde na hraně prostě artefaktu a příběhu, a pak je potřeba vidět, jakou cestou se člověk vydá.
Telefonotéka je samozřejmě určená i vám, posluchačům Vltavy, a to hned dvěma možnými způsoby. Buď můžete psát na reflektor@rozhlas.cz, anebo také volat sem k nám do studia na 221 553 223. No a my jsme vybrali teď jako dalšího autora Bohuslava Martinů. Budou to řecké pašie s Jiřím Bělohlávkem, opět z Pražského národního divadla. A budeme si pouštět duet ze třetího dějství Manolia a Kateřiny. Jako Manolia bude Majda Hundeling a i teda jako Kateřina a jako Manolio Tomáš Černý.
Fratezino, ma sestro, ma sestro, zapomenavne, a vi che mi adoreste di pomos.
Jacobi di piedet mnie, mnie volalo, je mastro, je grito do.
To je telefonní číslo sem k nám do studia, anebo můžete i psát na reflektor@rozhlas.cz. A to svoje dotazy na operního režiséra a ředitele Národního divadla Moravskoslezského Jiřího Nekvasila, který je hostem dnešní telefonotéky. A také dramaturgem, protože vybral dnešní hudbu. A teď dozněla už třetí ukázka, byl to Bohuslav Martinů Řecké pašie s Jiřím Bělohlávkem z Národního divadla. Také možná vzpomínku na tuto inscenaci slyšeli jsme Majdu Hundeling Tomáše Černého.
To je inscenace, která vznikla v roce 2006 v Národním divadle a je to inscenace zajímavá tím, že pro tuto inscenaci vznikl nový český překlad té opery od Aleše Březiny, který vlastně, protože do té doby se u nás používal překlad Evy Bezděkové, který se prošel nějakou revizí, který přece jenom byl dost nepřesný, on hlavně v té první verzi v 60. letech, když opera poprvé zazněla v tenkrát ve Státním divadle v Brně, tak přece jenom některé věci tam asi nešlo říct, možná i z jakési opatrnosti nebo i z obavy před cenzory, nešlo říct přesně tak, jak jsou v tom textu. Takže Aleš Březina ten překlad vlastně vytvořil podle toho anglického originálu, protože originál té opery je v angličtině. A je to inscenace, na kterou velmi rád vzpomínám, už také díky tomu skvělému obsazení, které tam bylo, nejen tyto dvě postavy, ale vzpomenuji, ještě v obsazení byl Jan Vacík, Aleš Bryscein, Jaroslav Březina, Luděk Velé, prostě to byli Miloslav Podskalský, Roman Janál, Martin Bárta, to bylo opravdu sešlo špičkové obsazení a já jsem moc rád za to, že aspoň je to audio zachyceno, tato inscenace touto nahrávkou nekomerční. A já jsem už začal tento pořad, nebo jsem vybral na úvod scénu Žiljety Bohuslav Martinů. Bohuslav Martinů je skladatel, ke kterému mám velmi silný vztah. Právě jak jsme tady mluvili o té divadelnosti nebo o tom
dramatu
nebo hudebním divadle, tak vlastně celé dílo Bohuslava Martinů od jeho první opery z roku 28, kterou je Voják a tanečnice, až po ta poslední díla, kterou jsou právě Řecké pašie a jeho Ariadna, těch děl je, no a já teďko 11, a teď nevím, jestli jsem řekl to číslo úplně přesně, ale v každém tom svém operním díle, ale zároveň i vlastně v těch některých těch dílech tanečních, vlastně jako kdyby, ale teď se bavíme o těch operách, jako kdyby chtěl každým tím díle je svým způsobem experiment, jako kdyby chtěl odpovědět na otázku, čím může být hudební divadlo v té první polovině 20. století, takže on pracuje s různými možnostmi Řecké pašie, které dokonce existují ve dvou zcela rozdílných verzích, poměrně nedávno ta první verze, takzvaně londýnská, byla díky Alešovi Březinovi provedena nejprve na festivalu Bregenz Pass Covent Garden. Měli jsme možnost ji před časem vidět v té Covent Gardenské verzi i v Brně v rámci vlastně roku 2004, to znamená toho minulého roku české hudby před 10 lety. A to je vlastně úplně jiná opera, když se na to podíváte, tato druhá verze, takzvaná cyrišská, která je u nás jinak známá, tak to je úplně ke stejnému tématu úplně jiný přístup. Zatímco tato druhá verze u nás známější a populárnější je vlastně takový oratorní. Vlastně já jsem si dal takové přirovnání, že to je, kdybyste chodila v chrámě ke křížové cestě, měl ten pocit toho chrámu, to je celý ten oblouk, až ten symfonický oblouk té hudby a do toho jsou to jednotlivá zastavení křížové cesty, zatímco ta první verze je víc dramatická, je to vlastně velmi moderní hudební divadlo. Ale Bohuslav Martinů pracoval i s novým médií své doby. On ve 30. letech napsal dvě opery pro rozhlas, vlastně premiérou tenkrát v Československém rozhlase, to je Veselohra na mostě a Hlas lesa. A má zároveň v 50. letech pro další nové médium pro televizi Ženitbu operu, napsal povídkovou operu, kterou jsou Hry o Marii. Zmiňoval jsem Vojáka a tanečnici, to je opera, která vlastně je takový kabaretní, jako to libretto od J.L. Budina, asi ve stylu her Osvobozeného divadla. Je to vlastně Persifláž hry Lišák Pseudolus, jeho třetí opera, kterou příští sezónu vedeme v Ostravském národním divadle Moravskoslezském. Je opera, která se jmenuje Tři přání. To je opera, která se u nás hrála, to je teprve třetí nastudování u nás, a která se jmenuje, má podtitul Opera film a kombinuje vlastně operu s filmem. Má tam jednu část, kde jsme vlastně na premiéře první části vidíme natáčení filmu a v druhé části jsme na premiéře filmu a to, co jsme viděli jako hodinu a půl, jakoby příběh, který se natáčí, vidíme ve zkratce jako němý film, opravdu film s hudebním doprovodem, takže Martinů je velká výzva a je to vynikající, navíc je to obrovský hudebník a velký skladatel a musím říct, že jeden z mých nejoblíbenějších skladatelů 20. století.
Vy jste skromně nezmínil Slzy nože a Hlas lesa, což jsou inscenace, které jste dělal i pro Českou televizi. Připomínám ještě balet Bohuslava Martinů Podivuhodný let a tam byly velké i ceny. Ještě na konci 90. let v rámci Zlaté Prahy jste dostal Zlatý křišťál v roce 99, pak i na festivalu Screening Stage Arts Prize hlavní cenu Grand Prix za nejoriginálnější způsob režie, tak ten vás musí asi Bohuslav Martinů, myslím, hodně inspirovat. Pokud ano, vlastně to i následovaly takové úspěchy a prolíná se nejenom tu vaší divadelní tvorbou, ale také vlastně rozhlasovou a televizní.
Je to samozřejmě velice inspirativní skladatel a právě proto, že každá ta opera je jiná. Bohuslav Martinů je skladatel, když slyšíte jeho skladbu a znáte teda jeho hudbu, tak ho po pár taktech řeknete, to je Martinů. To poznáte okamžitě. Pak už někdy třeba to trvá se to zařadit. A vlastně ten rukopis skladatelský je, když třeba v těch 20. letech používá víc jazzové prvky a tak dále, tak je vlastně od té druhé poloviny 20. let poměrně jasně rozpoznatelný, ale on vlastně pracuje vždycky s tím materiálem dramaturgicky naprosto odlišně i s použití jaksi těch různých jaksi prvků A opravdu každá tam se nedá říct, že by jedna opera byla jako druhá, že si najde jeden styl dramatický. On jako kdyby, já si říkám, pro mě každá opera experiment, jako kdyby si řekl, čím ta opera může být v 20. století.
To byla až taková operní demonstrace vlastně.
Až jakoby příklad, ono to vlastně začne, ono je to poměrně dlouhé období, protože to je 30 let práce. První opera je z roku 28, Martinů vlastně umírá v roce 59, řecké pašie, tato cyrilská verze má premiéru v Cirichu až po jeho smrti, ale už je samozřejmě dokončená. V té době také vzniká Ariadna, což je vlastně poslední opera, kde se formálně vrací vlastně k té staré barokní opeře, byl inspirován Monteverdim nebo Jacobem Périm na řeka Ariadny a tak dále. Takže to je prostě zajímavý, inspirativní skladatel a je to velká jaksi výzva i inscenační, protože ta díla jsou většinou plná fantazie a pokaždé jsou to jiné světy. A jsem měl to štěstí, že jsem se mohl setkat už s řadou těchto děl, buď jste zmiňovala v televizi nebo na divadle.
A jak současně, protože určitě jste Bohuslava Martinů přivezl i do Ostravy, kde už 5 let působíte, tak pojďme se možná i dostat vůbec k tomu, jaká je vaše současnost, co máte teď čerstvě za sebou, co naopak před sebou, co vás čeká a jak třeba vůbec i vzniká dramaturgie právě v Ostravě, na rozdíl od té v Praze, protože tam přeci jenom asi ten přístup v těch různých městech a i v různých mentalitách toho publika, které je přeci jenom asi v Praze jiné i v Ostravě jiné, tak i ta dramaturgie je možná trochu jiná, nebo ten přístup. Nechte
tak
nahlédnout.
Já si myslím, že ten princip je stejný, že člověk chce přinášet kvalitní díla. Já mám takovou teorii, nebo že život není zase tak dlouhý, aby jsme slyšeli pořád jedno a to samé, a že je spousta věcí, které se z různých okolností třeba nestaly těmi populárními hity, ale ono je v těch opeře zase jich 10 nebo 12, které jsou obecně známé. A že je řada výborných děl nejen z 20. století, ale třeba se století 19. a starších, které je škoda nepoznat, nebo nedat jim, jak si nepostavit je před diváka, které mají divadelní potenciál, jsou to je úžasná hudba. Také uvědomí si jedna věc, že bohužel stále je tady obrovská mezera, zejména v těch posledních letech, v uvádění těch klasiků 20. století. To já si myslím, že je věc, která se doplňuje velmi, velmi málo. A my jsme si vlastně řekli...
Co vám hlavně chybí,
abyste
třeba měl konkrétně jmenovat, tak jaké tituly si myslíte, že skutečně mají velkou absenci?
No, já si myslím, že programy. Pořád vlastně už věci, které už jsou venku normálně jasná, součást repertoáru, a my se snažíme nějakým způsobem doplňovat, jako jsou díla Hindemita, Prokofieva, Šostakoviče, Igora Stravinského. To jsou věci, které už jsou normálně ve větších operních domech samozřejmostí. U nás vlastně i samozřejmě z mnoha i provozních důvodů i Wagner se vlastně neprovozuje tak, jako třeba, i když naše typ divadla je vlastně z té německé středoevropské tradice, vlastně i ten model těch národních divadel a tak dále, jsme si tam asi nejblíž, tak se vlastně tolik neuvádí. A pak je řada děl, která jsou zajímavá, která třeba z různých shodou okolností se neobjevují. No a pak si myslím, že jsme česká divadla a v Ostravě také, byť jsme na Moravě a že máme uvádět systematicky, se starat o náš odkaz zejména u těch 4 geniálních skladatelů, kterým je Smetana, Dvořák v 19. století, ale už Janáček a Martinů. Samozřejmě už Janáček má k Ostravě jaksi velmi blízko, protože se narodil, kromě toho, že tam zemřel v roce 28, tak se narodil necelých 30 kilometrů na Hukvaldech a byť jaksi ten život prožil v Brně, tak se pak na Hukvaldy vracel a z Hukvaldy vlastně vedla i ta jeho poslední cesta do Ostravy v sanitce po tom zdravotním kolapsu, kde pak v srpnu 28 umírá. A samozřejmě ty kořeny tam samozřejmě jsou. Takže já bych se jenom vrátil k tomu modelu a je to trošku odpověď na tu vaši otázku, který jsme si vlastně před těmi 5 lety stanovili a který chceme naplňovat, že chceme, aby každý rok zazněla minimálně jedna česká opera, minimálně jedno dílo 20. století, s tím, že se někdy ta česká opera 20. století prolíná. A pak samozřejmě v té oblasti romantického, veristického repertoáru buď se samozřejmě vracet, ale s nějakou delší periodou k takovým těm klasikám, ale zároveň i přivádět tituly, které nejsou tak častým hostem a jsou výborné. My teď máme krásnou zkušenost z Donizettiho belkantovými operami a to tím prvním byla Anna Bolejna před 2 lety, kdy také Jana Kačírková za tu roli Anny Bolejny dostala Thálii, loni obdržela. A my jsme se vlastně inspirovali tím rozhodliště z dramaturgii opery, vlastně, že uděláme celou tu trilogii těch Donizettiovských královen, to znamená před Vánoci měla premiéru Marie Stuartovna rovněž s Janou Kačírkovou a Janou Kurucovou na premiéře. Ty dvě dámy podaly úžasné výkony a najednou Belkantová vážná opera Donizettiho. Já jsem se podíval do análu a vlastně Donizetti se do té doby v Ostravě od toho roku 1919, kdy vzniklo Národní divadlo Moravskoslezské, hrály pouze komické opery jako Don Pasquale, Viva la mama, Nápoj lásky, Rita a tak dále, ale nikdy se nehrála vlastně tato opera. A vlastně jsou to díla, která samozřejmě, když a jako myslím si, že máme dobrá obsazení, vlastně mladá obsazení, jsou to díla, která mají, jsou pěvecky náročné, ale mají krásný dramatický potenciál. Je to nádherná hudba, nádherné vlastně hudební divadlo. Takže to jsou vlastně objevy, které, že to nejsou jenom takzvaně kabinet kuriozit, ale jsou to díla, která jsou živá. A je škoda je nepoznat. A je škoda nedat ani těm solistům tu příležitost, možnost si ty věci zazpět. Navíc konec konců ty královny Anu Boleynu i Marie Stuartovou nedávno jsme měli možnost vidět díky přenosům z Metropolitní opery.
Takže
to jsou věci, které se samozřejmě vracejí, ale víme, že ten čas, že toho Donizettiho a tyhle ty Belkantové opery třeba poprvé, a také to nebylo, a už je to také vlastně 40 nebo téměř půl století, se vrátilo na repertoár Maria Callas díky tomu, že si ty tituly vybírala a jsou nahrané.
Máme telefonát, dejme mu prostor, aby posluchač nebo posluchačka dlouho nečekali na lince. Přejeme hezké dopoledne.
Dobrý den, tady je Saxlová z Prahy. Já chci pana režisera pozdravit, popřát mu hodně úspěchu a říct, že já osobně velice vzpomínám na smrt Klinghoffera Johna Adamse. Viděla jsem to dvakrát a mám to stále vždycky před očima a i teda krásná hudba, ale bylo to, myslím, skvěle udělané. Tak děkuju moc a zdravím.
Tak my děkujeme a vy určitě rád zaspomínáte na Johna Adamse.
Já také děkuji moc za tu vzpomínku a moc jsem rád, že se vám líbilo toto představení, protože pro mě to zajímavé tím, že to byla moje první inscenace v historické budově Národního divadla a my se právě proto vybrali toto závažné dílo 20. století, vlastně konce 20. století, ještě dotýkající se vlastně velmi současné problematiky, navíc je to velmi silné kontemplativní dílo. Teď pokud jsme trošku sledovali ty skandály s tím uvedením vlastně v Metropolitní opeře, kdy se i Metropolitní opera rozhodla stáhnout ten přímý přenos vlastně té opery, nasadila místo toho Rigoletta nebo co už teď nevím.
Myslím, že to bylo
nevím, co takového. A vlastně tady byla možnost v roce 2003 tu operu si v 6 provedeních slyšet a byl to krásný zážitek, protože najednou to dílo na vás padne celou svou závažností, že i takto současná věc se dá reflektovat dílem, které je výsostně umělecké, aktuální, vlastně meditativní, je to opravdu silný hudební tvar, není to nějaká jenom zhudebněná politika, by to má i silný politický, ale hlavně humanistický podtext. Tak to mě moc těší, ten telefonát, a těší mě to vzpomínko, protože já na tu inscenaci také velmi rád vzpomínám.
My teď zahrajeme, abychom opět posluchačům Vltavy také nabídli i hudbu, také vlastně současného autora, ovšem českého, Jana Klusáka. Bude to předehra k jeho opeře Bertram a Meskalinda.
Thank you.
Vážení posluchači, neděláme si my z vás legraci, tak trochu si teď udělal legraci autor této opery Jan Klusák. Dnešní host Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla Moravskoslezského, možná k tomu bude mít určitě mnohem ještě podrobnější vysvětlení, jak vznikala tato opera a hlavně, co to bylo vlastně za předehru k Bertramu a Meskalindě.
Tak to, co jste slyšeli, je předehra k opeře Bertram a Meskalinda od Jana Klusáka, která měla premiéru v Národním divadle ve studiu Kolovrat v roce 2002. A pokud vám ta hudba byla povědomá a jste návštěvníky divadla Járy Cepermana, tak máte pravdu, protože Jan Klusák je zároveň autorem pastiča, pokud znáte představení Dobrodružství českého inženýra v Indii, to znamená Cepermana v říši hudby a v té opeře, tak vlastně to pastičo, tu hudební koláž, která je právě uvedena touto předehrou, už můžete znát i z Dobrodružství českého inženýra v Indii. A Jan Klusák, který kdysi v 70. letech s divadlem Jana Cimrmana hrával, se pak rozhodl, že ještě jednou využije vlastně tu hudební koláž a napíše si na to své libreto a udělá tuto komorní operu, ono se jmenuje Bertram a Meskalinda, neb Potrestaná věrnost, a neb Krakonošově Očarované housle. Teď nevím, jestli říkám přesně pořadí těch názvů, ale tento název to má. Je to vlastně velká legrace, je to vlastně taková operní koláž, která kde využívá velmi umně i v tom malém orchestrálním obsazení spousta motivů. Potkáte tam během toho večera spoustu hudebních známých a my jsme vlastně tu operu uvedli v Národním divadle ještě spolu s další operou Jana Klusáka, kterou už se hrála předtím v roce 1998 a znovu jsme ji obnovili, a to je Zpráva pro akademii, což je komorní opera na povídku France Kafky. Takže to byl takový klusánkovský večer v roce 2002, který asi 2-3 roky zůstal na repertoáru v divadle Kolovrat, kde se také, což tam Národní divadlo nehraje vůbec, ale kde se také hrávala opera.
A ještě já jsem to říkal, že je to předehra, která postrádá.
Ano, to říká autor, říká, že na to říká, velmi pan Jan Klusák říká, že na to velmi hrdý, protože tam není během těch 2,5 minuty jediný hudební nápad, je to celé postavené ze vsuvek, vložek, přechodů, klamných závěrů, a je to, já doufám, že jste se bavili tak jako já, když jsem ji zase znova počase slyšel.
Jan Klusák se ale objeví i teď na repertoáru divadla Moravskoslezského u vás v Ostravě. Co se chystá?
Ano, my spolu v koprodukci s Pražským národním divadlem a pro festival Pražské jaro připravujeme vlastně právě dokončenou operu Jana Klusáka Filoktetes. To je velká opera, je to dílo závažné. Jan Klusák je velmi vtipným člověkem, autorem, ale není to jenom autor hudebních žertů, je za ním velké hudební dílo vlastně od konce 50. let do současnosti, které nedílně patří vlastně k té současné české hudební kultuře. A to je dílo o té opeře a o tom tématu Filokteta, což je vlastně základ méně známá Sofoklova hra, vlastně hovořil strašně dlouho a teď nedávno to dílo dopsal, už jsou samozřejmě hotové klavírní výtahy i partitura, je to jednoaktovka, teda taková ta celovečerní v rozmezí Janem Štrauzovi Salomé, která vlastně je zpracováním tohoto antického příběhu. Ten Filoktetes, to je vlastně, je to z období trojských válek, Filoktetes jak si byl zraněn, protože ta jeho rána na patě zapáchala, otravovala to mužstvo, tak ho vysadili na pustém ostrově, ale zároveň ho vysadili s tím lukem, díky jemuž je možnost vyhrát trojskou válku, takže ať ho odstavili jako nepotřebného, tak je se snaží lstivý Odysseus od něj vlastně pomocí toho neoptomléma syna Heraklova prostě ten luk dostat, takže je to taková vlastně hra, v které i myslím, že autor cítí jakýsi moment autobiografie.
Jak vypadá scéna?
No, to se všechno velmi samozřejmě.
Daniel Dvořák, Jiří Nekvasil je proslulé těmi moderními inscenacemi.
Samozřejmě teď pracujeme, takže teď je to ve fázi příprav, takže já vám ještě neřeknu přesně, jak to bude vypadat, protože teď zvažujeme různé varianty. Je to samozřejmě vždycky velmi závažné, nebo já to beru jako taky velký závazek, když člověk má možnost, a u těch možností jsem měl bohudík hodně, třeba připravit dílo ve světové premiéře, buď že nové, nebo třeba v případě Burianova Bůh z Montparnasu ve světové premiéře, která se konala 70 let po vzniku toho díla. Takže je to vždycky závazek, protože vlastně ví člověk a i z historie ví, že třeba ta inscenace špatná může to dílo na několik let zase uzavřít nebo uzavřít třeba už na celou dobu do archivu nebo do historie. Víme, je řada nepovedených inscenací u velkých mistrů. Já bych zmínil dvě poslední opery našich velkých českých skladatelů, a to je Čertova stěna Bedřicha Smetany, a kde samozřejmě je to dílo, které jako vyžaduje určitou náročnost scénickou, a tenkrát to provedení tomu dílu příliš mnoho nepomohlo, nebo ta péče, které tomu tenkrát ještě nebyl vlastně
Národním divadle
v tom. Ona nebyla v Národním divadle. Ona nebyla v Národním divadle, ona byla v ta první inscenace vlastně v tom roce 1881. Byla, a teď nevím, jestli řekl dobře datum, doufám, že mě nikdo neopraví, vlastně byla v Novém českém divadle, to znamená, takže to se příliš nepovedlo. To samé se týká o Dvořákovi, podle mě stále ještě ne tak doceněné, jak má být poslední opery, kterou je Armída, která vlastně taky ta inscenace, to dílo je také velmi náročné, vlastně takové spektakulární, a nebylo tomu věnována takovou péči, takže vlastně i bylo to pár měsíců před Dvořákovou smrtí a to rozladění, které je, já myslím si, že pořád to stigma, které na té Armídě, která je podle mě vrcholné Dvořákovo dílo, vzniklo po Rusalce, vzniklo po Novosvětské, je to velké evropské téma, a to libretto Jaroslava Vrchlického, které v té době už bylo trošku staré, tak samozřejmě ten jazyk je někdy trošku květnatý, archaický, ale ty situace jsou velmi silné. To znamená, to jsou, já se teď tom obloukem vracím k tomu, že je strašně důležité to první provedení nebo ten start toho díla. Ale jak to bude vypadat, to vám ještě neřeknu.
Teď jsme zpátky u Jana Klusáka.
U Jana Klusáka, ale přijďte se podívat. 14. května je premiéra v Ostravě, pak jsou ještě 16. další repríza, myslím, že tři. A teď vám neřeknu přesně ta data, že to nemám před sebou, ale pak ten další květnový víkend v Národním divadle bude představení v rámci Pražského jara. Takže jsou celkem 4 představení naplánovaná, 3 v Ostravě a 1 v Národním divadle na Pražském jaru.
Když jste mluvil o Armidě nebo o Čertově stěně, jsou to třeba pro vás právě výzvy, to řekněme z vašeho pohledu třeba neúplně úspěšné uvedení nějakého titulu operního, anebo třeba i zapomnění nějakého titulu. Uvažujete o tom v té dramaturgii třeba do budoucích let, a nebo vycházíte vlastně z toho klíče, podle kterého se ta dramaturgie těch jednotlivých sezon sestavuje, tak je ten klíč jiný?
No, vy jste zmínila Čertovu stěnu i Armídu, tak obě dvě věci už jsme vlastně v Ostravě uvedli. Armídu,
to byl jenom příklad, jak jste se o tom zmiňoval.
Armídu před dvěma lety, právě protože si myslím, že jsou to vrcholná díla. Armída už teda v Ostravě zazněla někdy před 20 lety, ještě před tím naším nastudováním 19 lety. Čertova stěna také, protože to je vlastně dílo Smetanovo, které se vrací. Konec konců ještě v roce 84 byl v Ostravě, to mi se velkým způsobem podíl můj otec, Smetanovský, celý Smetanovský cyklus. A to znamená, že divadlo tenkrát státní divadlo v Ostravě vlastně nastudovalo všechny Smetanovy a mělo na repertoár v tom roce všechny Smetanovy opery. Což se od té doby, to mělo tenkrát i Národní divadlo, od té doby se to už žádnému divadlu u nás nepodařilo, včetně Národního divadla v Praze. Takže Čertova stěna je vlastně součástím a měl jsem možnost oběma dvěma se setkat jako režisér. A je to samozřejmě jaksi závazek, a člověk se na to dívá s pohledem, s dnešním pohledem na tu věc, a snaží se vlastně postavit to dnes před dnešního diváka jako silná díla, zejména Čertova stěna, která je vlastně na hranici různých žánrů. Je to dílo, které má pro mě velmi silnou autobiografickou linku vlastně o tom rozlišení, jako kde je iluze, jak poznám, kdo se mnou hraje, jako ďábel a kdo mi říká pravdu. Je to samozřejmě i ten svět toho Smetany na konci života. Víme, že ten konec Bedřicha Smetany nebyl nejšťastnější. Vlastně zemřel v ústavu prochoromyslné tady v Kateřinkách. Takže to všechno se v tom díle nějakým způsobem objevuje, ale zároveň třeba zejména teda v případě Čertovy stěny má toto stigma těch posledních děl velkých mistrů, kdy jakoby v určitých prvcích poukazuje dál do dalšího století. A tam to je i ve Smetanově třeba druhém smyčcovém kvartetu, kde jsou určité harmonické postupy, kde byste řekli, že už je to téměř raný Schönberg a ne Smetana, kde vlastně jakoby se otevírá dál dveře do 20. století. Ale to známe i u jiných tvůrců, jak ve výtvarném umění. Vzpomeňme si na poslední Beethovenova kvarteta a tak dále. Takže těch momentů, těch stigmat velkých pozdních děl, velkých mistrů Je hodně. A zrovna Smetan Vlček to vlastně na to v sobě má.
Připomínám, že hostem telefonu tak je Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla Moravskoslezského, také operní režisér, také platí stále telefon sem do studia 221 553 223, anebo mail reflektor@rozhlas.cz. A ještě než si zahrajeme už zmíněného E.F. Buriana za malou chvíli, tak možná pojďme se vůbec bavit o pojetí dnešní inscenace operní jako takové. Kde máte limity svoje? Co je pro vás třeba už za hranou moderní inscenace anebo za hranou pojetí z té dnešní doby, jak se vlastně opera podle vás má vidět očima jejich tvůrců, anebo ne? Kde máte ty své hranice, pokud třeba přistupujete k jednotlivým titulům, anebo vůbec jak o té opeře uvažujete, když ji začínáte dělat?
Já bych to možná se to pokusím nějakým způsobem zjednodušit, nebo si říct, jako co si člověk říká před sebe, nebo vy se ptáte, kde mám ty hranice. Já si myslím, že cílem režiséra, nebo tak se to snažím naplnit, je vlastně přečíst ten příběh, který je ukryt v té partituře nebo v tom díle, současnýma očima, prostředkama současného divadla pro člověka dnešní doby. To znamená, oni některé věci se proměňují v čase vnímání, určitých věcí se proměňují. Některým věcem se vracíme, ale jít jaksi po tom smyslu a vyprávět tím divadlem, to je médium, kterým se vypráví, jaksi poutavě, současně, možná někdy některý rozpor třeba mě zajímá i něčím jakoby potrhnout, nebo v něčem i záměrně, já vím, že mi to někdy vytýkají, někdy člověka napadne některou věc dohnat do jakéhosi v uvozovkách extrému, ale vlastně být pravdivý vůči tomu dílu a vůči tomu té současnosti, kterou žijeme. Vždycky se některé věci se promění, promění se divadlo, promění se jeho vnímání, ale myslím si, že to dílo je vždycky pro mě, nebo to odkryto tajemství toho díla je vždycky na prvním místě. Pak jsou samozřejmě, a to člověk třeba i dřív dělal, některé věci, kde pracuje s tím dílem jakoby způsobem třeba nějaké autorské koláže, ale to jsou třeba případy těch komorních verzí v opeře Mozart, kdy jsme vlastně hráli v 7 postavách celou Figarovu svatbu, jmenovalo se to Figaro Figaro, byla to jakási verze Figarovy svatby, nebo již zmíněný operní kabaret Playmagic Flute s Vladimírem Markem, kde vlastně ten příběh Kouzelné flétny, ale to je vlastně zase také případ jakéhosi se práce dál s tím Singspielem ještě do nějaké kabaretní formy. Ale konec konců já jsem zmínil tu operu Mozart a ty vlastně komorní verze těch Mozartových oper. Já vím, že to věc, která začala vlastně v roce 90, a pro mě to znamenalo náplň těch raných 90. let. Ale ono vlastně, když si vezmete, ono to něčím způsobem bylo i blízko takzvané dobové interpretaci, když to nešlo v té rovině hudební. Když si vezmete, ta opera se tenkrát provozovala na zámeckých divadlech, malých divadlech, a tam to hráli s tím, koho měli k dispozici, a hráli to, co byli schopni vlastně. A vlastně i celý ten princip toho divadla na Novotného Lávce tenkrát byl vlastně míněno jako takové rozměr zámeckého divadla. To znamená něčeho, který ale samozřejmě hovoří současným divadelním jazykem, ale pracuje s tím limitem toho prostoru, který s tím materiálem pracuje tak, jak se s ním asi mnohde v tom provozování pracovalo jinde, takže to není zase něco tak zásadně převratného, ale vlastně je to pravda. Já vím, že tenkrát to krásně popsal Mikuláš Bek v nějaké recenzi, že to vlastně má blíž k dobové interpretaci, víš, než si někteří chtějí připustit. A musím říct, že jsme ani z počátku, i když jsme si říkali ten model toho zámeckého divadla, vlastně, že se do toho malého prostoru vyjde něco, musí s tím materiálem takhle pracovat, ale takhle se to normálně vlastně provozovalo. Samozřejmě s jinou estetikou, s jiným vědomím, ale je to současné divadlo. Ale já si myslím, že důležité je vlastně pro mě osobně, a čím je člověk starší, tím dobré být věrný tomu dílu, ale zároveň být divadelně imaginativní, jaksi fantazijní, a třeba se někdy nebát někoho, co někomu může připadat, že je trošku extrémní, provokativní, ale přijde vám to, že teď je to správné řešení té situace.
Bubu z Montparnasu, další titul z pera E.F. Buriana. Další pro vás hezká vzpomínka na spolupráci s dirigentem Bohumilem Gregorem. Byla to světová premiéra této opery po 70 letech ve Státní opeře. Tuším, že na přelomu let 98-99 to byla sezona. Zahrajeme si z ní, budou to vlastně dvě scény a možná okomentujeme, až dohrajeme.
Ano. Thank you.
jsem na tebe.
Dobrý, trochopeš. Dobrý. Mám tebe věc. Dobrou práci. Takovou. Co říkáš? Hačni si.
Co máš tu nedobytnou? Co o ní Karel žvanil?
Žádná nedobytná, se mejlíš. Je to čistý hlad, trafika v příkré.
Ta trafika s jednou tou babou.
Taky znáš, co jsem si tam vyučil, ty americký trendy.
Ta nic nemá.
Celý, vyvíjíme je, bude na to za tři dny, bude dneška za tři dny. Mohla by nám zhebnout, musíme si pospíšit.
Oh,
Tak to byla operně poměrně hodně neoposlouchaná ukázka. Byla to opera Bubu z Montparnasu, E.F. Burian. Pouštili jsme si scény Tango Twist, Bar a ještě jednu, která následovala. Jaká to zase byla spolupráce vůbec s jakým týmem? Také jsme pořád ještě v Národním divadle v Praze. A vzpomínka na E.F. Buriana, který vlastně není zas až tak známým operním autorem.
Já vás trošičku opravím, nejsme v Národním divadle, jsme ve Státní opeře v Praze.
Ve Státní opeře.
A jsme v roce 1999, kdy vlastně tato opera Emila Františka Buriana Bubu z Montparnasu měla svou světovou premiéru. Ta světová premiéra se odehrála 72 let po vzniku toho díla. To dílo vlastně už tenkrát bylo vráceno, že je příliš provokativní Národním divadlem. Já myslím, že E.F. Burian, protože už předtím jako mladému uvedli jeho operu Před slunce východem, měl pocit, že toto jakoby velkou operou bude přijat, ale vzhledem tomu, že takový civilistní název, jestli jste poslouchali text, tak se tam hovoří o nějaké nemoci, jedná se o syfilis, jedna je to takové opera vlastně z pařížského polosvěta nebo podsvětí, takový jaksi ten Bubu Moritz Bellu, zvaný Bubu z Montparnasu, je vlastně pasák, holek, je ta jeho přítelkyně, ta Berta je vlastně prostitutka, je tam jakýsi milostný příběh, se seznámí s mladým inženýrem Petrem Hardym. My jsme slyšeli toho Bubu z Montparnasu, Moritze Bellu, Jiřího Schembauera a pak v té roli toho dalšího Apache gangstra, velkého Julka Lubomíra Havláka. Orchestr Státní opery v Praze řídil Bohumil Gregor. A já jsem moc rád, že se tenkrát Bohumil Gregor, který v té době byl renomovaný vlastně dirigent, přijal tu nabídku ujmout se té světové premiéry té opery, protože on to napsal vlastně 23-letý autor. Je to dílo velmi progresivní, je to dílo takové postavené jako kolážovitou formou, celé to první dějství, to je jakási skoro polyfonní scénická symfonie, kde se vlastně z takového toho ruchu, toho bulváru Montparnasu pařížského podvečera vylupuje pomaličku ten příběh. To je neobyčejně experimentální nové vlastně dílo v duchu vlastně těch avantgardních tendencí těch 20. let. A samozřejmě mladý autor, protože to dílo nikdy neslyšel, tak samozřejmě používá kromě klasického orchestru tam saxofonové kvarteto, ty violinofony, to jsou známé od Ondřeje Havelky, že to jsou z těch Roddy Makers, to jsou ty housle s tou troubou a tak dále. A Bohumil Gregor se velmi zodpovědně uvěděl jak na studování těch scénických, těch solových partů, tak samozřejmě té partitury, protože bylo potřeba jí také trochu čistit, protože když jsme poprvé spustili nahlas to všechno, co E.F. Burian tam napsal v té instrumentaci, tak nebyl slyšet ani zbor, té mladěcké energii mě přehnala. Myslím si, že vzniklo velmi krásné představení. Já jsem rád, protože to byl takový můj sen, to dílo někdy uvést na jeviště a vlastně nedařilo se to, byť bylo uvedeno i v jednom vydání Anny Hostomské o opeře, tam jsem se o něm vlastně poprvé někdy v mládí dočetl. Jako a mě vždycky tyhle ty věci spojené s 20. lety a vlastně tam, kde se třeba v těch 20. letech i ta artificiální hudba začíná používat ty jazzové prvky, civilistní prvky, to není jenom u E.F. Buriana, to je u třeba i u Hindemita, nebo je to samozřejmě u Bohuslava Martinu, o kterém jsme hovořili. Takže to je velice zajímavý, krásný jaksi divadelní svět. Já jsem rád, že ta inscenace je zachycena i jako televizní záznam, takže vlastně zůstala takhle zachována nejen v tomto dokumentačním CDčku, ale i vlastně televizně zachycená. Samozřejmě setkání s Bohumilem Gregorem, který práce s ním nebyla jednoduchá, protože on to sám o sobě říká, že o něm i venku říká, že je šverik, nebo difficult, když je v anglicky mluvících zemích, ale on šel k podstatě věci, on šel k divadlu, on šel ke smyslu té situace, velmi intenzivně pracoval se zpěváky, říkal, že role se má připravovat rok dopředu, ne každý den, ale pořád se má na ní pracovat a jaksi byl to velký zážitek, někdy dramatický, ale já jsem moc rád a vlastně celé vlastně to povídání se dotýká velkých dirigentských osobností, s kterými jsem měl to štěstí spolupracovat a Bohumila Gregora rád mezi ně zařadím. A díky vlastně jemu ta opera zazněla v té kvalitě, jaké zazněla po té hudební stránce. Mm-hmm. A samozřejmě scénicky jsem spolupracoval s Danielem Dvořákem, kostýmy dělala Simona Rybáková. Daniel Dvořák za tu scenografii, pokud se nepletu, získal i cenu Alfreda Radoka. jako scenografie roku 99.
A my se teď posuneme k další opeře, ale její titul zatím neprozradíme, protože nedávno jsem měla v telefonotéce Lenku Šaldovou, která pořádá festival Opera v Biennále vždy v lichém roce, takže letos Opera 2015. No a samozřejmě Národní divadlo Moravskoslezské tam také přiveze jednu svoji inscenaci a my se dnes ptáme na 221 553 223, která inscenace to bude. Napovím, že ji v rámci festivalu Opera 2015 budete moci vidět v neděli 1. února v Národním divadle. No a pokud víte, tak volejte sem k nám do studia telefonotéky 221 553 223. No a odměnou vám bude přímo CDčko, které bylo natočeno tedy v Pražském Národním divadle této inscenace, na kterou se dnes ptáme. Takže určitě lákavá cena. No a možná, než se teda k tomu dostaneme, tak pojďme i na mail reflektor@rozhlas.cz, kam zatím přišla reakce paní Blanky Koldové, která vás srdečně zdraví a píše, že v minulé sezóně využila nabídky Národního divadla Moravskoslezského operní víkend a že byla nadšená, že prožila v Ostravě a hlavně v divadle tři nádherné a nezapomenutelné dny. Dokonce píše, že ve srovnání s Prahou ostravským divákům moc záviděla atmosféru představení. Viděla Jenovéfu, Mirandolínu a její pastorkyni jako bonus a byla pozvána na skvělý Decameron Pavla Helebranta. A píše, že pokud člověk, divák, chodí před 40 let na operu, sice často, ale třeba i jen k stání, že si připadá jakoby trochu na obtíž a že pryč jsou doby, kdy Národnímu divadlu vládl tandem Dvořák a Nekvasil, že moc ráda vzpomíná na vtipná a skvělá představení a také představení opery Mozart.
Tak já děkuji, to je krásný mail, tak to mě...
Zatím to nevypadá na nějaký dotaz na reflektor@rozhlas.cz a připomínám, že na Vltavě v telefonotéce stále soutěžíme o CDčko s inscenací, na kterou se dnes ptám, na inscenaci, kterou Národní divadlo Moravskoslezské přiveze na letošní festival Opera 2015 a možná napovím, že to představení bude v Národním divadle v neděli 1. února. Tak pokud víte, můžete volat na 221 553 223 a vypadá to, že kolegyně Petra v režii už zvedá sluchátko, tak možná budeme mít někoho, kdo se pokusí vyhrát zmíněné CDčko. Ano, máme telefon, takže zdravíme někoho, příjemné dopoledne.
Dobrý den, vám také příjemné odpoledne. Já myslím, že to budou výlety páně Broučkovi od Leuše Janáčka.
Gratulujeme. Správně. Je výborně, to přesně
gratulujem.
Tak vy můžete samozřejmě přijít 1. února do Národního divadla, ale také si určitě můžete vyslechnout celou tu operu z CDčka, které teď už k vám za chvilku bude putovat, jenom nám vydržte na telefonu. Petra si na vás ještě v režii vezme kontakt, abychom věděli, kam CDčko poslat. Gratulujeme. No a my se budeme znovu hrát a když už byla řeč o Janáčkově výletech páně Broučka, pojďme si pustit závěr druhého dějství.
Thank you.
Doznívá za potlesku opět živá nahrávka Pražského národního divadla. Byl to Leo Šenáček, Výlety páně Broučka a závěr druhého dějství. Jiří, vy jste také připomínal další úžasnou spolupráci s další dirigentskou osobností. Tentokrát to byl Sir Charles Mackerras.
Ano, a to byla nahrávka, právě živá nahrávka Sira Charlesa Mackerrase z Národního divadla. Je to vlastně taková historická věc, protože to je jediná Janáčková opera, kterou Sir Charles Mackerras v Čechách v Národní divadle nastudoval, byť pro Janáčka a jeho recepci venku udělal strašně moc. Má řadu janáčkovských nahrávek, ale zrovna Výlety páně Broučkovi existují pouze v tomto nekomerčním CDčku. Já bych jenom doplnil, to závěr druhého dějství, ale je to zároveň závěr té první části biologie Výletu páně Broučkových, to znamená, tím to končí ta měsíční část, je to nádherný závěr milostní duet, v kterém jsme slyšeli Jitku Svobodovou a Petra Straku, solistu cyrilské opery, který stvárnil tu trojroli Mazala, Blankytného a Petříka, takže to bylo tenkrát krásné obsazení. Jan Vací, který tenkrát dělal pána Broučka, za tu roli dostal také cenu Thálie a bylo to opět nádherné setkání se Sirem Charlesem Mackerrasem a tím vlastně doplňuju to kvarteto dirigentů, kterým jsou věnované dnešní nahrávky.
Já se vrátím ještě společně s naším posluchačem, panem Kučerou, k Bubu z Montparnasu, za které jsme si hráli před malou chvílí. Pan Kučera píše, vybavila se mi tato velmi hezká inscenace z paměti. Tehdy mě hodně zaujala, často jako divák vyhledávám inscenace současných oper. Viděl jsem třeba Nagano ve Stavovském divadle, jenže když jsem tuto operu doporučil známým, byla přes značný divácký ohlas stažena. Totéž nedávno se stalo s operou Vladimíra France Válka Smloky. Inscenace se dočkala všeho všude asi dvou repríz, i když náklady na její nastudování dosahovaly několika milionů. Proč se současnými operními díly současných komponistů takto nakládá? Ptá se pan Kučera, děkuji za odpověď.
Tak v prvé řadě vždycky v tom plánování se odhaduje nějaký potenciální divácký zájem. K Válce Smloky se nemohu vyjadřovat, protože jsem Národní divadle nebyl. Co se týče Nagana, my jsme vlastně původně naplánovali 6 představení a i tenkrát se na mě kolegové v divadle tvářili jako na blázna, že na to 6krát, to přece nemůžeme 6krát hrát, na to nikdo nepřijde. Pak se to vracelo několikrát právě pro úspěch na repertoár. Já myslím, že těch představení bylo asi 25 v různých sférách. Vracelo se to pak i za mého nástupce Jiřího Hřmana asi 2krát. Takových revivalech. Takže vlastně myslím si, že to Nagano mělo dost lidí možnost vidět. A vždycky se to vlastně, ona opera sama o sobě velmi drahá záležitost. Nejen na ty náklady na to nastudování, ale většinou, když se to kvalitní obsazení tam řada hostů, tak i ty večerní náklady jsou velmi drahé. A já si myslím, a je to také trend, který pozorujeme venku v takovém, neříkám vyloženě stadionovém hraní, ale spíš blokovějším hraní, že se ta věc nasadí tak, aby se mohl uvést co nejlepší kvalitě v určitém třeba kratším časovém úseku, v určitém třeba menším času repríz, ale vždycky nikde to není úplně vyprodané, tak abych se řekl, že proč se to nehraje víckrát. Já vždycky říkám, vynímejme to, teď to tady máme, je to luxus, můžeme to vidět. A pokud to bude tak enormně úspěšné a vyprodané, tak se to samozřejmě třeba vrátí dál. Je to samozřejmě i velké producenské riziko. Já si myslím, že ty věci se dělat mají se uvádět, má se jim dát maximální péče vůbec nejvyšší kvalitě, ale jak si opera je luxus, je to velmi sofistikovaná, drahá zábava, když to říkám v uvozovkách, a je potřeba vnímat, teď to tady máme, teď máme možnost na to přijít, teď to představení tady je a vlastně reprízovat to, vlastně držet to na repertoáru před poloprázdným domem není dobré, spíš je o to ve chvíli, kdy ta série představení bude vyprodaná, myslím si, že žádný producent neřekne ne, že ten titul dále nevrací. Ale je to velmi jaksi věc opatrná, ale ono se to netýká jen soudobých oper, ono se to týká celého vlastně 20. století, ale já doufám, že ta jakoby nedůvěra, ono konec konců bohužel se to stále týká i Janáčka, což mě velmi mrzí. Ale
a
já
i
věřím i Martinu. Ale já věřím, že se to bude postupně přelamovat.
Jsme v závěru telefonotéky, pojďme se podívat i, co čeká teď Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě pod vaším vedením a v dalších letech. My jsme zmínili už asi, jak se douzavře ta letošní sezona, tak možná pojďme i k výhledu nebo k závěru.
No ještě právě...
Ještě jsme to vlastně nedokončili.
Ještě jsme to nedokončili, nebo ještě vlastně před Klusákovou operou. Já vlastně začínám za necelé 2 týdny zkoušet novou inscenaci operní Sergeje Prokofjeva Ohnivý anděl. To je vlastně také velké dílo 20. století. My tím trošičku uzavíráme takovou první trilogii, velký díl 20. století. My jsme začali v roce 2011 s Cadillacem Paula Hindemitha, Stravinského životem prostopáčníka jsme dále pokračovali v roce 2012 a letos to uzavíráme tímto Prokofievem, tu první trilogii. To neznamená, že nebudeme dál v díle 20. století pokračovat. A ty autoři jsou spojeni s Ostravou tím, že v Ostravě díky Jaroslavu Foglovi ve 30. letech byli, dokonce Paul Hindemith několikrát, vystoupili zde osobně jako interpreti svých skladeb, to znamená, je tady i určitá návaznost těchto velkých jmen, která se pronuly v hudebním životě Ostravy ve 30. letech. Je to velmi inspirující, proto jsme se vlastně rozhodli uvést tři velká díla. Cadillac vlastně od uvedení v Novém německém divadle před válkou nikdy u nás nezazněl na českých jevištích. Stravinský měl, pokud se nepletu, asi 25 let, nemožná i déle se nehrál naposledy v Brně. Naposledy v Brně a Prokofiev Ohnivý anděl byl uveden u nás pouze dvakrát a to druhé nastudování bylo v 80. letech v Národním divadle, takže to jsou díla, která dnes už jsou součástí repertoáru světových domů.
Tak to bude teď. A co ještě dál?
A dál samozřejmě sezonu uzavření scénace zase veristické opery, že nehrajeme 20. století Umberta Giordana. A tu příští sezonu otevře zase další Martinů jeho opera Tři přání, to je tady dneska zmiňovaná opera film, která vlastně má tu atmosféru 20. let, pracuje s filmovým médiem, ale zároveň budeme pokračovat dále ve Smetanovi sezonu, uzavře tu další Braniboři v Čechách, do toho se objeví Thomasův Hamlet, tak jak připomenutí Shakespeareova roku 2016. Takže ty plány vlastně pokračují v tom duchu dělat zajímavé operní divadlo, přinášet tituly, které jsou silné, zajímavé, i když třeba nepatří k těm takzvaně to bestsellerům, ale mnozí z nich mají bestsellery se stát.
No a my se s Jiřím Nekvasilem nad těmi výhledy a nad těmi dalšími tituly určitě na Vltavě ještě mnohokrát setkáme. Dnešní čas telefonu také ale pozvolna vypršel a my se vlastně vrátíme k jejímu začátku, protože jsme začínali Žilietou Bohuslava Martinů a také s ní skončíme. Bude to scéna z prvního dějství opět pod vedením Jaroslava Kromholce. No a mně nezbývá, než vám popřát hodně úspěchů, ať divadlo vzkvétá a opeře samozřejmě, ať si stále nachází své další a hlavně mladé diváky.
Já vám děkuji a krásný rok vám přeji všem posluchačům i vám, Veroniko.
Vám také.
Vaše dětství,
ale když jsem došel až do 8 let,
aha,
uslyšel jsem venku hlasy,
aha,
a zavolal jsem o pomoc.
Ach, rozumím všemu. Ten muž ztratil paměť,
jak to
ztratil paměť.
My všichni v tomto městě jsme ztratili paměť, nevíme ani jak. Sledujete mě? Někteří z nás si ztratili na dobro, nevzpomenou si na nic. Někteří, jako já, zachovávají si některé vzpomínky. Ty se jim občas vynořují a řídí jejich život. Když se tu objeví cizinec, což se stává málo, tu obyvatele jej samozřejmě nutí, aby jim vypravoval nějaké historie.
Jež pak považují za své vlastní vzpomínky.
Teď je mi to jasné.
Pamatujete si všechno, co vám říkám?
Jdu ovšem!
Věřím vám na slovo. Vy přec nechcete tvrdit, že jste kapitánem této lodi.
Nic takového neříkám.
Jako jste správný člověk, správný člověk. Stiskněte mi ruku, stiskněte mi ruku.
No tak o co tu jde?
Ano, o co, o co, o co, o co?
Právě jsem vám vyložil svůj případ.
Vy jste měl, myslím, na někoho zlost.
Ale ne, tady jde o něco docela jiného, docela jiného.
Pozoruji, že nás chcete splést.
To se ví.
To je zřejmé,
se
ví. To se ví. To je zřejmé, se ví. A myslím, pane, že vás zatmu.
Ale pane komisaři,
prosím vás, potichu.
Mlčte, mlčte,
mlčte,
mlčte, máte v Varšavu.
Já myslím,
že nám, abyste mlčel.
Mlčte,
mlčte,
mlčte.
Ten muž asi přichází z Varšavy na návštěvu ke mně. A já ho beru pod svou ochranu.
Já se tu už nevyznám, kde jsme byli,
pane komisaři.
A vy jste nezapomněl, kdo jsem, a to už je mnoho. A já vás nechám prozatím na svobodě. Ale pod podmínkou.
Ano, ano,
podmínky,
podmínky.
Že odpovíte na otázky, jež vám položím.
Ano,
ano,
ano, otázky,
tak jest.
Ano,
ano, otázky,
tak jest.
Já se budu vyptávat.
Promiňte, promiňte, já se tomu musím.
Ano,
ano,
ano, otázky,
tak jest.
Ano,
ano,
otázky,
tak jest.
To vidíme. Vaše nejstarší vzpomínka z dětských let.
Myslím. Myslím, že je to hračka, malá kachna, hračka, která běhala kolem dokola. Dělala to vakva.
Jakže, jakže, malá kachna,
kachna,
hračka,
hračka,
která běhala,
běhala,
kolem dokola,
dokola.
Dělala to vakva,
vakva, vakva.
Vy jste na to nezapomněl.
Co je na tom divného?
Zapomněl jste na otázku.
Vak, vak, vak.
Na jakou otázku?
Dejte pokoj, zapomenete všechno. Vaše paměť netrvá ani 10 metry.
Vak, vak, vak.
Malá kachna, on nezapomněl na hračky.
Vak, vak,
zajisté.
Malá kachna, malá kachna,
celá bílá,
celá bílá.
S červeným zobákem,
s červeným zobákem.